Josephine, ek gaan nie nooi om te blaai na die skrif soos ek vir gegee het op die WhatsAppie saterdagmiddag deur, dan weet jy waar oor ons spreek, so jy kan het voor die tyd gaan lees, en dit voorberei en bietjie daaraan dink, maar kom ons lees saam uit Matteus hoofstuk 5, ach, Matteus hoofstuk 6 verskoon toch vanaf vers 5. Jesus is aan die woord, dit is nou rooi letter woorde, nee. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Want hulle hou daarvan op die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy gaan bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou vader wat in die verborgen is. En jou vader wat in die verborgen sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie ydelike herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want in u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dit is daar die woord van die Here, vriende, en ons lees ons tekstontdenking dan saam, so moet julle aan bid, onse Vader wat in die hemele is. Onse Vader wat in die hemele is. En ek praat ons, as ek vir u gesê het, oor die thema, die hemelse Vader. Die hemelse Vader. Nou as vaders het ons baie opdragte in die skrif en baie voorbeelde van hoe om te wees, maar ons het ook negatieve opdragte, hoe ons nie moet wees nie, en as baie voorbeelde in die Bybel van hoe ons nie moet wees nie. Maar vandag gaan ek nie op u en my as vaders konsentreer nie, ek gaan so bykie die focus wegskuif van ons af, so bykie na die hemel toe en so bykie gaan focus daarop, wat allemaal vir ons vandag op niet weer kan verstaan, van die Vader in die hemel. Ek verwys spesifiek met die aksenteken op die Vader, die hemelse Vader, daar is net een van hulle, hy is in die hemel, en is 'n baie besondere Vader. So kom ons begin weer te sê, vriende, wanneer ons dink aan Vader in die woord, so as ons nou die woord vir ons oopmaak, en ons kyk nou na die Nuwe Testament, hy is nou soveel, en die Ou Testament is er in soveel, luister nou mooi, in die Ou Testament, word meer na Vader verwys as die rol van Vader vir die volk. Die type van 'n rol as Vader in die volk. Maar vriende, as jy na die Nuwe Testament toe gaan, dan is daar 'n hele ander verskuiwing vanaf die Vader rol vir die volk, is daar 'n hele ander klemverskuiwing nou na die Nuwe Testament toe, en ek gaan nou vir jou wys die klem wat in die Nuwe Testament lê. In die vier evangelies, word na God die Vader verwys 150 mal. 150 mal in die vier evangelies word verwys na God ons Vader. As jy na Paulus' briewe kyk, as jy die Nuwe Testament onthou, so onthou, hy het 'n klompie briewe geskryf, dan verwys Paulus 40 mal in sy briewe na God die hemelse Vader of ons hemelse Vader. Wat het vir jou wil sê, is God het nie net, hy het nie meer die rol van die Vader in die Ou Testament vir die volk, daardie, kom ons sê, kwaai Vader, wat met die volk gepraat het, en hulle was bevreed, dis die rol wat hy gespeel het, maar in die Nuwe Testament, vriende, is het verhouding. Dis kind-vader verhouding, 'n reuse verskil. En ons gaan vandag sien hoe kom die verskil, en wat maak die verskil, en hoekom is hy so 'n wonderlike Vader, en hoekom is hy beeld vir ons so pertinent, wil ek sê, in die Nuwe Testament word hy so opgehamer en opgehamer en opgehamer. Jou Vader, jou Vader, jou Vader, jou Vader, julle Vader, want dit kom uit verhouding uit. Nou vind hy elke vir ons begeer om goeie verhoudings met ons kinders te hê. Ons elkeen begeer het. Vir baie van ons is dit 'n geskenk om 'n goeie verhouding met jou Vader te hê. Vir ons wat groot geword het, het partykeer het ons baie goeie vaderverhoudings gehad, partykeer het ons nie goeie vadersverhouding gehad nie. Partykeer was daar geen vaderverhouding nie. Maar God is hierdie Vader wat geen probleem het nie. Hy kan nie probleme veroorsaak nie. Hy kan nie misverstaan word nie. Hy is nie die God wat een voortrekker aan een mis nie. Hy is 'n Vader wat totaal anders is. En ek wil vandag verwyl ek om stil staan by hierdie hemelse Vader. En ek dink die belangrikste punt wat ek in hierdie oomblikke wil tuisbring is punt nommer 1. En dit moet ons hoor. Die hemelse Vader is nie Vader van almal nie. Vriende, dit is iets wat ons moet slaan soos 'n hamer voor die kop. God, die hemelse Vader, is nie die Vader van almal nie. Almal bely dit. Almal bely hom as hulle Vader. Elke geloof, elke ketter het sy letter en almal verwys na God die Vader. Asof hy hulle Vader is. Daar wag 'n geweldige ontnugtering op mense om agter te kom dat hulle Vader was onbybels en het nooit bestaan nie en daai hy is nie hulle Vader nie. Jy sien die mens is geskape, vriende, toe ons geskape is, het ons God as Vader gehad. Toe kom die sondeval in Genesis 3, en die mens word van God geskei. En hy is nie meer ons Vader nie. Die heerlikheid van God en die vaderskap ontbreek, want almal het gesondig, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hy is nie meer ons Vader nie. Ons is in God se oë lewend dood. Ja, ons lewe en ons bestaan, ons haal asem, maar dood in ons verhouding met God, hy is nie ons Vader nie. Inteendeel, Jesus kom, en hy praat met die klomp fariseërs en die klomp godsdienstiges, en kom ons kom daarby in, al die gelowiges, goedgelowiges, wat man het aangaan met alles, en God is man het hulle Vader, Jesus kom na hulle en hy preek, regheid as hy vir hulle die volgende woorde sê, julle het die duivel as Vader. Nou moet jy mooi kyk, konteks. Hy sê dit nie vir sataniste nie. Hy sê dit nie vir die bose geest wat hy drijf nie. Hy sê dit vir God dienstige mense. Mense wat so ernstig is met hulle godsdienst. Hy sê julle die duivel as Vader. En sy begeert as wat julle doen. En dan beskryf hy dit wat Dr. Anton so mooi gedoen het. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af, en daar is geen waarheid in hom nie. Vriende, ek en jy moet vandag besef, nie almal wat praat van God as hemelse Vader, is sy kinders nie, of het hom as Vader nie. Kom ek vir sê, die Christen het hom as Vader, maar nie die kerk Stinnie. Ken jy die woordjie? Die Christen in volk implikasie gaan ons nou by kom. Baie is nie Christene nie, hulle is kerkstinne. Kerkstinne, hulle is in die kerk en hulle is daar. Dan kry ek hulle ook, ek sien hulle baie, ek praat baie met hulle. Dis die sakramentskap. Hulle is nie Christene nie, hulle is sakramentskap mense. Dis die sakrament is vir hulle belangrik. Jesus self het gesê, baie sal kom en sê, Here, Here, het in ons in U naam. Dan sal hy vir hierdie kerklinge sê, gaan weg van my, het julle nooit geken nie, Matteus 7, 21 tot 23. Jy sien, te veel probeer om God hulle Vader te maak, te veel probeer of hoop om God hulle Vader te maak. Vriende, God is nie die Vader van baie in die kerk selfs nie, hoekom nie, van die evangelie word verswyg. Die evangelie word afgewater. Die evangelie word aangepas. Jy sien, vriendes, die mense sê, moenie so hard die evangelie preek, dit gee aanstoot. Dit was veronderstel om aanstoot te gee van dag 1 af. Dit moet aanstoot gee, want jy is 'n sondaar. En tot die Here dit nie kon verander, is dit ons deel. So nie almal wat dink God die Vader is hulle Vader, is hulle Vader nie. Dit ontbreek by baie. Baie keer kom mense hier en jy word groot en dan moet jy jou ID-boekie kry, ek onthou op skool, dan kom hulle om en jy kry jou ID-boekie en dan weet jy die volgende wat kom is die ID-boekie en dan wat kom volgende, jy onthou. Die oproep instructies, is al hoekom hulle dit doen. Jy dink jy is alright, jy dink jy is, hulle geef jou baie om, nie hulle voel vir jou niks. Jy kry ID-boekie om opgeroep te word. En baie keer kom kinders daar en sê hulle, dan roep die departement en sê, hoorie, maar hierdie mens bestaan nie. Jan sal nie geld en hy bestaan nie, daar bestaan nie so iemand nie. Dan kom hulle achter, die ma en die pa het nooit die kind geregistreer nie. En dan is dit 'n geweldige proses nou in en hospitaalrekords en alles moet gekry word om uiteindelik hierdie ding te kan bevestig. Net so is dit met die hemel. As jy nie geregistreer is in die hemelse annale nie, as jy nie geregistreer is in die boek van die lewe nie, is God die Vader nie jou Vader nie. Hy is nie jou Vader nie. Ek wil oggend vir die vraag vra, my vriend, is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Jy on hy. Natuurlik die volgende vraag wat daaruit uitvloei, goed, kom ons sê nou, hy is nie my vader, hoe word hy my vader? Dit is my tweede gedagte. So die eerste is belangrik, nie allemaal wat daar buite praat van die hemelse vader, hy is nie hulle vader nie, hulle het 'n ander vader. Hoe word die hemelse vader my en jou vader? Hy moet jou vader word. Hy is het nie, hy moet het word. Nou help gou vir my. As ek 'n vader wil wees, wat moet ek hê? 'N kind. Hoe kry ek 'n kind? Of hoe word 'n kind my deel? Hoe word ek die vader van 'n kind? Net op een van twee maniere. Eerste plek deur geboorte, met andere ek, of die persoon verwek, 'n kind by sy vrou, en die babietjie word gebore, nou is ek sy pa, dis die eerste manier. Maar kom ons sê, die mens kan nie kinders hê nie, maar hulle wil so graag 'n kind hê, wat is die enigste ander optie? Aanneming. Dan gaan hy deur 'n wettelike proses, jy kan nie nou net gaan en sê, hoorie, ek wil nou vandag daai ou aanneem nie, nee, dit werk nie so nie, jy gaan deur 'n baie wettiger proses, en uiteindelik as jy of sy stempel daarop sit, dan word hy kind wettiglik jou eie. Nou is my vraag, as ek sê God is my vader, hoe word ek sy kind, hoe word hy my vader? Dieselfde, precies dieselfde as op aarde, deur geboorte en of deur aanneming, en die twee kan jy nie skei in die skrif nie. Deur geboorte en aanneming, dis al hoe iemand jou vader kan word, daar is geen ander manier nie. Nou wie op hierdie aarde in die kerk kan Jesus se vader, ook sy vader noem, hulle wat weergebore is? Johannes 3 gaan heeltyd praat oor die wedergeboorte, en dan kom uiteindelik in vers 8, hy sê die wind waai waai wil verwysend na die Heilige Gees, en jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom of waarin hy gaan nie, so is elkeen wat uit die Gees gebore is. Vir die wedergeboorte is 'n geboorte van bo, dis 'n werk wat God kom doen in jou hart, hy kom raak hierdie Gees aan wat van hom geskei is, en hy kom weg daar lewe, hy sit daar saad in, en daai saad ontkiem, en het dra vrug, jy word weer gebore. Die dag sê die Jesus ontmoet, en vind in die selle asem, die dag sê weer gebore word, jy ook aangeneem. Galasiërs 4 vers 5, om die wat onder die wet was, los te koop, weet ons los gekoop, Jesus, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. So elkie wat God ken as hemelse vader, wat is die voorwaarde? Dat jy weergebore is, en dat God jou aangeneem het. En dis 'n werk wat net God kan doen. Ek en jy kan dit nie doen nie. So jy kan nie mense kan nie een oggend opstaan en sê, "Hoor, ek is nou lus om vandag nou 'n kind van God te word." Want dis hoe baie mense dit hoor en glo. So ek gaan maar opstaan, Here, ek is van vandag af jou kind. Nee. Jy moet die evangelie hoor. Jy moet verstaan, jy is sondaar verlore in jou sonde, jy kan jouself net nie. Jy moet verstaan, kerk, lidmaatskap, doop, alles kan jou nie verander nie. Jy het 'n werk van God nodig hier diep binne. En dis die wedergeboorte. En dieselfde asem as God jou gewederbaar het en jou regverdig verklaar het in Christus, dan kom en hy neem jou ook aan as sy kinders. God doen daardie werk alleen. Maar die vraag is, doen hy dit sonder jou of met jou? Vriende, God red jou nie teen jou wil nie. As jy nie na die Here toe wil kom nie, dan gaan hy jou nie dreig nie, hy gaan jou nie dwing nie. Jesus Christus het die prys betaal vir elke mens op die aarde. Met sy dood op die kruis skeer daai dik gordyn by die Allerheiligste in twee. Daai hemeldeure wat toe was met groot slotte word deur Jesus oopgemaak. Luister mooi. Alle mense wat die evangelie hoor, kan gered word. Nie word gered nie, kan gered word. En daarom wanneer die boodskap na jou en my toe kom, en ek gaan dit weer wys, soos ek het tot 100 keer al gewys het, die hemel is 'n geskenk wat God vir jou betaal het en vir jou aanbied, en hy word aangebied vir almal. Maar wie sinne is dit? Hy wat omkom? Haal. Die dag as jy vir dit verstaan en sê, Here, dankie dat ek in u die lewe ontvang en jy neem dit aan, dis wanneer God die werk kom doen. U sien, God bied dit vir jou aan. God bied dit vir jou aan. Dis die evangelie beskrywing, God bied vir die goeie lewe aan. Maar die woord sê, jy moet dit aanneem. Baie mense is in kerke aangeneem. Maar die vraag is, het Jesus jou gewederbaar en het Jesus jou aangeneem? En kom en dan jou en sê, ek geef jou geleentheid, jy moet my kom aanneem, en dis wat hy daar sê, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ek sê het baie, ek sê het weer, tot met hierdie tekstvers is daar baie mense, wat Jesus nie ken nie, wat sy vader nie as sy vader het nie, want hulle glo aan sy naam. Groot verskil. Ek en jy glo nie aan Jesus om gered te word nie. Ons kom verplaas ons geloof in Jesus. En dan word jy kind van God. En nou kom ons, en nou kyk Johannes, dieselfde man wat die brief geskryf het, kyk nou terug, as hy vir ons sê, in Johannes 3 vers 1, kyk wat te groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Sien duidelik die verskil? Die wêreld en die kind van God. Kyk wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Wat 'n voorreg. Paulus praat met die Korintiërs gemeente, as hy vir hulle probeer oortuig om hulle lewens in orde te kry, en hy sê hy vir hulle, en God sê, ek sal vir julle vader wees, eintlik die vers voor het sê, gaan onder hulle uit en sonder julle af. Met ander woorde, kom terug na my toe, hy sê, ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here. Die sleutel, dat God die Vader, die hemelse Vader, jou Vader is, is nou vandag wat? Wat is hy sleutel? Net die Here Jesus. Dis nie 'n kerk nie, dis nie jou Bybel lees nie, dis nie godsdienstigheid nie, dis nie wettisisme nie, dis 'n persoon, sy naam is Jesus, en jy kom na hom toe met albei arms, en jy spring op, en hy kom red jou, en hy maak jou sy kind. En ons kan daarvan getuig, hy is die sleutel, en sonder die Here Jesus, kan jy nie God jou Vader in die hemel jou Vader noem nie. Hy kom doen dit, deurgis, hy moet jou vader word, en dis my getuienis. Kan ek vir jou vertel, hoe het God my vader geword? Op daai dag of daai geleentheid het die Here Jesus aan my hart deur kon klop, Hy het my oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy het vir my die lewe aangebied en ek kon dit net aangryp. Dis my getuienis. Dis hoe God, of jou getuienis, dis hoe God ons Vader word. So mooi. Die eerste punt is belangrik. Die hemelse Vader is nie almal se Vader nie. Die hemelse Vader word jou Vader. Hy moet jou Vader word deur geboorte en aanneming. 'N Derde gedagte oor die God die hemelse Vader. Die hemelse Vader maak jou deel van 'n baie besondere familie. Vriende, om 'n kind van God te word, om in hierdie familie opgeneem te word, is die grootste eer en die grootste agting om te kan snap. Om te kan snap dat ek is nou deel van God se familie. 'N Geweldige voorreg wat my net in nederigheid laat sak om te sê, Here, hoe is dit moontlik? Ek eer U, ek aanbid U, en nou ewe skielik is God jou Vader en jy is deel van sy lewe. Tot en met hierdie dag was baie van ons, en ek self en baie van u, soos Adam en Eva, ons het weggehardloop van God af. Maar as hy jou Vader word, vriende, dan hardloop ons na God toe. En dis wat ons vandag opnuut in jou gees ook omvestig, dat jy gedurig weet, as hy my Vader is, hardloop ek nie vir hom weg nie, ek hardloop na hom toe. Kyk hoe beskryf die skrif hierdie wonderlike transisie, waar hy my Vader word. Efesiërs 2 vers 1. En julle het hy lewend gemaak wat dood was. Ons is deel van 'n lewende familie. 'N Familie wat lewend gemaak is. Efesiërs 2 19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Jy's deel van sy huisgesin. Hy het 'n groot gesin, vriende. En sy gesin bestaan uit alle kleure en geure reg oor hierdie wêreld, almal wat deur die geloof in Jesus Christus gekom het. Ons is almal huisgenote van God. Maar kyk hoe beskryf hy jou verder. Maar julle, die kerk van Jesus, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk as eiendom te verkry. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou volk van God is. Dis wie ons is. Dis hoe besondere voorreg jou en my deel is vandag, dat hierdie groot God, en as julle nou samengegaan die laaste 4 weke deur die oordenkings in die week, die geweldige prentjie van hierdie heilige God, hierdie groot God, om te verstaan dat hierdie God is my Vader. Vriende, dit moet my deurbraak bewerk. Dit moet my hele gedagte verander. Dit moet my 'n stuk vryheid laat ontketen om te weet, ek vrees niks op die aarde nie, want God is my Vader. Vir elke wat hom Vader noem, is dit ook waar, want ons burgerskap is nie nie, is verskoon, of wat ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ons Verlosser Jesus verwag. Dis waar ek en jy burger is. Vriende, jy is nie meer 'n burger van hierdie aarde nie. Die Bybel sê jy is op die aarde, maar van sy koninkryk. Jy is op die aarde, maar nie van die wêreld nie. Ons burgerskap is in die hemele. Dis belangrik, dis jou identiteit. Dis wie jy is. As ek jou vra, wie is jy? Hoe moet jy altyd begin? Ek is Jan Piet van Niekerk, 'n kind van God. Dis waar jy altyd begin. En dan vloei alles van daar af saam uit die regte metodiek. Verder lees ons so mooi van die Here Jesus. Hy het 'n baie besondere verhouding met sy Vader gehad. En daar in die tuin van Getsemane, kyk na sy woorde, lees het mooi. En hy sê, Abba, Vader. Alle dinge is vir u moontlik. Neem die beker van my af weg. Nogtans u my wil nie, maar u wil. Ek sien u wat gebeur daar. Abba Vader beteken amper soos, my meisiekind sê nou nog vir my daddy. My seun sê vir my dad. Maar hier is 'n vorm van daddy. Hier is 'n vorm van my papa, my dad. Daar's niks
so besonder soos daai verhouding met 'n mens se kind nie. Niks kom by dit as dit God jou vader is. Hy is jou dad. Onthou hulle vroeë jare toe ons nog jonk was, kom ons sê jonk en mooi, nou is ons mos nog net mooi, maar onthou hulle vroeë jare toe was daar advertensie van Joshua Dor. Onthou julle hom? Kan julle wat hulle liedjie gesê, we've got the uncle in the furniture business, nou julle. Nou vind jy en ek het 'n vader in die hemele. Wat 'n voorreg. Wat 'n bevryding. Jesus sê, Abba Vader. Maar nou wil ek jou vat na jou en my toe, vriende, gaan lees nou baie mooi. Romeine 8 vers 15, praat hy nou met jou en my as kind van God, want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny en weet te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Dis ons voorreg om elke dag van jou lewe te weet, Abba Vader is my Vader. Galasiërs 4 vers 6, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle hart uitgestort, en hy roep, Abba, Vader. Vriende, snap jy vandag, dat hierdie groot, almagtige God, vriende, hoe groot is hy? Al die boeke, al die tale, al die biblioteke, al die inligting op internet, kan nie eers 'n duik maak in die son, oor wie God is nie. Hy is net te groot. Ons ontdek nog uitspansels, ons ontdek nog hemelruime, ons ontdek nog sonnestelsels, hulle ontdek nog steeds, miljoene, der miljoene, ligjare, verder. Die skrif sê, daar die skepping hang aan sy vingerpunte. God is groot, en hy is jou dad, hy is jou en my vader. En vriende, so baie goed in ons lewens kom om dit te kom belemmer. Sonde belemmer hierdie verhouding. Vals inligting belemmer hierdie inligting. Fokus op myself belemmer hierdie inligting. Ek sluit nou aan by Dr. Anton se boodskap. Hy kom gedurig deur en sê, ja nee, sien jy dat jy alweer droog gemaak? Sien jy dat jy dit alweer gedoen? Sien jy dat, onthou jy hoe jy dit daar gedoen? Vriendig, werp dit van jou af weg. Jy het 'n hemelse vader. Hy het jou vader geword. Gaan niks gaan dit verander nie. Hy is jou vader. Nie almal kan God vader noem nie. Hy moet jou vader word, alleen deur Christus, geboorte en aanneming, en dan vriende, dan, kom ons, ek moet van nog 'n punt terugkom, ek het vir oomblik my eie gedagte vergeet, daar is hy, hy maak jou dan deel van 'n baie besondere familie, vriende, jy is deel van 'n baie besondere familie, en jy ken 'n baie besondere Here, het bring jou by die vierde gedagte, die hemelse vader se liefde, disipineer en tug. Ek skets vir twee scenario's. Hier is een pa, sy kind vloek, en hy neem het op, hy sê op Facebook, kyk hoe vloek my kind, en allemaal is so opgewonde, want hierdie ou seentjie vloek. Hy kyk na sulke slegte goed op die televisie, sy pa neem het af, en kyk hoe geniet hy dit, en hulle maak daarvan 'n grap. In 'n geselskap sal hierdie kind snaakse goed sê, en hy sal self goed doen, en hy sal onbeskof wees, en wat, dan klap hulle hande, man die pa sê, man ek het hom so lief, ek kan nie, ek los hom, want ek hier in die ander kant skets ek vir nog 'n pa, wat hom sê, seun as jy weer so praat, gaan ek jou mond peper gooi, en ek gaan vir jou 'n pak slaag gee, nou ek is, my kind het my al genoem die dad van 3, Eerste keer met jou gepraat, ek hoor jy dit weer gedoen, die derde keer praat jy nie weer nie, in my geval, dan het ons die disipline toegepas. Wanneer die kind om misgedra in 'n geselskap, vat ek om een kant die ander vader, en hy gaan sê vir hom, sien, het werk nie so nie, dis hoe dit werk, jy het respek, en as jy net nie respek wil doen nie, gaan ek het vir jou leer, verstaan jy as konsekwensies, en so kan ons aangaan, help gou vir my, liefde, in Bybelse konteks, gaan jy hom hier vind, of gaan jy hom hier vind, help my, gaan ek hom hier vind, nee, maar maak nie sin vir 'n kind nie, maak het sin vir 'n kind, nie maak nie sin nie, vriende, God maak nie sin nie, Hy maak altyd vir ons sin as jy in die vlees wil lewe nie. Maar hierdie vader hier, het hierdie kind lief. En daarom bring hy hom reg. Of hy hom slaan of nie slaan nie, dit is irrelevant. Daar is een groot verskil tussen 'n pak slaag kry om iemand te slaan, net vir in geval jy wonder. Ek sê nie slaan jou kind nie. Maar 'n pak slaap sy tyd en disipline op sy tyd en konsekwensies vir verkeerde dinge, dis godly, dis goddelik, dit moet so wees. Sofie, nou as ons nou dink aan God, ons hemelse Vader, wil ek vir jou sê, hy laat jou net begaan nie. En kom geef jou vandag een belangrike ding wat jy moet onthou. As jy God se kind is, is jou karakter en jou menswees en jou beeld vir hom meer belangrik as jou gemak. Gaan weer vir jou sê. As jy sy kind is, is jou karakter, jou menswees, vir hom belangriker as jou gemak. Want jy sien, baie mense, baie kerke, baie bewegings deesdae, is God, God die Vader is hierdie genie. Jy vryf hom, en dan sê wat wil jy. Vriende, dit is nie die God van die Bybel nie. Hierdie God disiplineer en hy tig die wat hy lief het. Kom, ek vat jou nou die skrif toe. En jy het die vermaning heeltemal vergeet wat jy tot seuns as seuns spreek. My seun, ag die tigting van die Here nie gering en beswyk nie as hy jou bestraf nie. Want die Here tigtig die wat hy lief het en hy kastui elke seun wat hy aanneem. En net so in geval die dogters dink ek kom jy weg. Daai Griekse woordjie sê seuns en dogters. Sofien, as jy as vader uit jou spoor uittrap, gaan ons hemelse vader vir jou disiplineer, hy gaan vir jou tig, jy gaan weet. En hy sê, jy het achting gehad vir jy aardse vaders, God vra, geef my achting vir myself. Hoe vat jy nou nog een baie bekende gedeelte toe daar in Johannes 15? Die wingerd stok. Elke loot wat in my, Jesus, nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke vrug wat vrug dra, maak hy skoon, sodat het meer vrug kan dra. Het jy al gesien wat hy skoon beteken? Hy is in ons vertaling so bietjie, ek nie sê, is verkeerd vertaal nie, maar hy is nie onduidelik, hier kom ek vat jy na die good news toe, en dis waar daar staan, he breaks off every branch in me that does not bear fruit, but he prunes every branch that does bear fruit. So wat beteken? Beteken, die tak wat nie vrug dra nie, knip hy af. En dis kom baie langs die pad lê. Hulle was daar, maar hulle is nie meer daar nie. Of hulle dit in die kop gehad, maar in elk geval. Maar kom ons fokus op die een wat vrug dra. Wat doen God met jou? Hy snoei jou. En dan draai jy meer vrug. En dan snoei hy jou. En draai jy meer vrug. Vriende, ons hemelse Vader disiplineer en tug die wat hy lief het. En daar is tekse op tekse op tekste, ek gaan nie allemaal lees nie. Maar hy sê, hoe word ons getoets? Hy sê, ons gaan word beproef onder allerlei beproevinge. Wat sê hy? Hy sê, julle geloof word getoets, want is kostbaar, dit moet gelouter word, dit moet verfijn word, dit moet, daarom sê ek, God stel baie meer belang in jou karakter. Baie kom ons hierdie moeilike omstandighede en ons praat uit eerste hands ondervinding uit, waar ons sê, Here, vat hierdie druk weg, Here, vat hierdie moeilike goed weg, Here, dit is so onnodig, dit is so onregverdig, vat het weg, en die Here doen nie altyd nie. En dan sê vir die Here, Here, goed, vat my hier deur, leer my die les wat ek moet leer. En dit, vriende, vra nogal volwassenheid. En dan begin jy achterkom hoe God die karakter van hierdie mens skuur en vorm. En later jare as jy terugkyk na dit wat hier is, dan sê jy, dank die Here vir wat ek kon leer toe ek daar was. Maar toe ek daar was, was dit nie lekker nie. Dis so met ons vaders, dis so met ons kinders, dis ook so met God, ons hemelse Vader. En ek moet sien, op niet verstaan, jou geloof groei alleen deur uitdagings. As 'n kind alles kry wat hy wil hê, as daar nooit 'n nee is vir 'n kind nie, as daar nooit konsekwensies vir 'n kind is nie, as hy alles hê wat sy hart begeer en hy kry dit, help my, hoe word hulle groot? Bedorwe brokkies, en mag jou dogter nooit so seun trou nie, en mag jou seun nooit so dogter trou nie, want dit is hel
op aarde. Maar vriende, God gee vir ons wat ons nodig het op sy regte tyd, vervul hy dit. Maar hy is baie meer in jou karakter, wil het wees jy, is hy gemoeid as my gemak. So hy gee nie vir ons alles nie, hy vat het nie altyd weg nie, maar vertrou hom, hy gaan vir jou vorm, en as jy in lijn begin kom, gaan jy om daarvoor baie, baie dankbaar wees. Nog een gedachte, Hemelse Vader is nou ons voorsorger en voorsiener. Hy is dit, hy wil het wees, dis wie hy is. Onthou jy die verhaal daar in Genesis 22 vers 14, en Abraham het op een plek gekom en gesê, die Here sal voorsien. En nou stop baie ons net daar. En dis hoe die typische gebed daar buiten klink, Here, ek soek nou die Grand Hilux bakkie. Ek soek die 4x4, die witte. Ek weet Here, hy is totaal buiten my perspektief, hy is totaal buiten my begroting. Maar Here, u woord sê, u sal voorsien, en ek staan op die woord. Is dit waar daar staan? Is dit wat in Genesis staan? Want dis wat ek hoor het baie keer op televisie, ek hoor baie mense dit preek. Help my, is dit waar daar staan? Nee! Hy gaan die lam voorsien. En jou grootste geskenk op die aarde is nie jou Hilux bakkie nie, vriende. Dis nie eiendom by die see nie, hoekom nie? Want jy gaan een van die dae nie meer daar wees nie. Die grootste geskenk wat hy vir jou kan gee, is sy seun. Is die ewige lewe. Is die hemel, is hom as vader. Hy voorsien vir jou aan jou grootste behoefte, al weet jy dit nie. 100 triljoen jaar van nou af, gaan jy God dank vir daardie geskenk op aarde toe Jesus ontmoet het. Jy kan hom nooit genoeg dank vir sy voorsiening vir die kruis nie. En as jy het nog nie verstaan nie, laat ek jou kom vertel, laat ek vir die detail kom vertel van wat het behels. Maar sorg God vir ons, ja, verseker, maar hy is nie 'n genie wat ek my vingers klap en hy moet spring nie. Want dis wat so baie geleer word. Filippense 4 vers 19 sê Paulus, en my God sal elke behoefte van julle vervul na die rykdom van sy genade. Kom ons vraag op die vraag, het Paulus alles gehad wat hy wou gehad het? Nee. Intendeel sê, ek het honger gehad, ek het kos gehad, ek was naak, ek het klere gehad, ek was verlaat, ek het mense om my gehad. Ek het slapeloze nagte gehad, ek het gerus, hy het alles geken. So nee, vriende, my God sal julle behoefte, luister mooi, daar is een skil tussen jou behoefte, en wat jy wil hee. Dis nie wat God sê nie. Sy woord sê nie, hy sal vir jou gee wat jy wil hee nie, hy sê, ek sal elke behoefte vir jou voorsien. Hy gaan aan in Filippense 4 vers 6 en 7, wees oor niks besorg nie, dit leer ook in Matteus 6, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking moet danksegging bekend word by God. Nou sê mense, ja, maar ek begeer die bakkie. Lees die skrif. Kom in die Bybel. Sien wat God se wil vir jou lewe is. Dis waaroor hy praat. Nie wat jy wil hê nie. Die begeertes wat hy vir jou gaan wakker maak. Psalm 37, verlustig jou in die Here en hy sê jou gee die begeertes van jou hart. Vriende, hy gaan nie sê, verlustig jou en my, en ek gaan vir jou huis by die see gee nie. Hy kan, maar dit is nie wat hy sê nie. Hy sê, verlustig jou en my, en ek gaan in jou hart werk, wat ek vir jou wil gee. En dan kom jy baie keer achter, is alles behalwe wat ons dink. Ek gaan nie die tekst herhaal, my tyd is so bang, want die 7 leer vir ons ook weer eens hierdie, bid en sal gegee word, kyk en vir julle sal versorg word, klop en bid en so. Hy sê, in vers 11, as jylle wat sleg is, dan weet om goeie gawes in jylle kinders te gee, hoeveel te meer sy jylle vader in die hemel gee, die goeie dinge wat jylle van hom vra, van hom bid. So hy versorg vir ons vriende, en ons kan getuienis op getuienis op getuienis kry van mense wat kan vertel, van hoe God vir hulle voorsien het. Hy doen het ook daar in Matteus 6, ek gaan het nie lees nie, Matteus 6 vers 25, gaan hy deur en hy kom praat, hoe moet nie bekommer nie, en wie wat het ek nou dag weer geleer by 'n ander man?
En ek het dit nooit raak gelees nie. Maar hy sê, as jy daar kom en jy is ontevrede oor jou kar, jy is ontevrede oor dit en jy kry dit nie. Hy sê, vat dit 'n oomblik en gaan loop in jou tuin. Gaan kyk na die bome, gaan kyk na die blomme, gaan kyk na die gras, kyk na die diertjies. Gaan dit buite, kom dit buite. Jou omstandighede laat jou gedagtes het gaan. Gaan kyk hoe sorg God vir al die goedjies. Die ou kooksterkies daar in ons erf, die kooksterkies wat ons sien, die swaakies wat kom en gaan. Jy gaan lees so regdeur tot te Matteus 6 vers 34 en ek wil afsluit met Matteus 6 vers 33. Hy sê, al die dinge hierbo, eet die heidene hulle vingers oor op van spanning. Nou het hy wil sê, moenie, jy het hulle vader wat voorsien, hy weet dat jy nodig het, maar hier kom die kruks. Onthou jy Cat and Dog Theology, wat ek binnenkort hier gaan doen en gaan preek, vir elke belofte in Godse boek help my, is daar 'n voorwaarde. Elke belofte is daar voorwaarde. Hier is die voorwaarde. Hy is op my sorg. Hy sal my voorsien om my behoeftes, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Vind jy wat beteken dit? Beteken jy sit Christus Jesus heel eerste. Die groot gebod, jy het God eerste lief, sy lewe, sy woord, sy kerk, sy beginsels, dis my eerste liefde, that's my first love, dis belangrik. Dan sê God, as jy daar fokus, dan sal al die rest vir jou bygevoeg word. God voorsien, na die rykdom van sy genade. Maar hoe doen hy dit? Vind God kan deur wonderwerke kom voorsien. Beseker hy kan. Hy kan deur wonderwerke voorsien. Hy weet my so dink in die erge storm een aand. Hy was weerlig en baie winde en ou klein seentjie hardloop na papa mama toe sê, ek is bang. En wat sê ons gewoonlik? Moenie bekommer wees nie, God het jou mos lief, man. Nie hoef jy bang te wees, God het mos so daar. God het jou lief. En jou seentjie antwoord hom met so 'n belangrike antwoord. Hy sê, ek weet God het my lief, maar ek soek nou iemand met 'n vel aan. Vriende, baie keer is God se voorsiening deur mense met velle aan. Mense met velle aan. Mag ek met jou baie kort getuienis deel, persoonlik, baie persoonlik. Toe ons kind siek geword het, 25 jaar terug, en sy gaan vir die eerste operasie, sy moet kry, en hulle sê vir ons, daai lizer of raam aan al twee voete, moet ons nou die medies betaal, en ons moet betaal is R80,000. Nou ons het nie daai type geld, ons het dit nie. En die story het gerig geword, en dit het in die koerant opgeskyn, want hulle het 'n vreeslike drama daaroor gemaak, oor wat het is, en dokters, en dit, en in elk geval, as een hand te klop in ons deur, en dan stop hem, daar staan een man voor my, maar hy het so paar bleeskouers, lange hare, en hy het so gouwe, hy het so gouwe ketting op te kruis, en hy sê, daar is dit Melanie's ouers, ek sê, ja, hy sê, ek is, kom ons sê Jan Vermaak, en ek is hier van die Oostrand af, ek het net ietsie vir julle te bring, en hy sit 'n sak in ons hand, en ek wil nog praat, hy sê, ek is baie haastig, ons praat weer in die ry, ons het hom nooit weer gesien nie, nooit weer van hom gehoor nie, hy het by die hek gestop, toe draai om, toe vat hy sy ketting, en hang het oor my kind se nek, en hy sê, dis joune, soliede ketting, goud, en hy is weg, ons weet tot vandag toe nie wie dit is nie, weet nie waar hy vandaan gekom het nie, ons van die huis kom, ons maak die sak oop, 70,000 rand kontant. God voorsien, maar hy voorsien baie keer deur mense. Mense wat het gesien het, mense wat het geweet het, mense wat ingestel is op God se stem. En dis ons probleem, vir ons is so, soms so ver verwyder van God, dat ons hoor nie. God sê, gaan help vir Piet, uit die nood, gaan help vir Piet. Maar die muziek speel, en ons is hiermee bezig, en ons is daarmee bezig, en ons weet nie, ons hoor nie. Gaan my nou baie jare terugvat na Dominee Halp se getuienis, wat ek een hand geluister het, wat Dominee Halp ry, en hy het nie radio geluister nie, hy het of geestelike muziek geluister, of is het sy radio af, en dan net so voor, so sê die uur, dan so 5 voor, en sy gauw radio aansit, want hy het nuus geluister. En luister hy nuus, en dan na die sit hy weer radio af. Want hy praat met die Here, die ou Dominee Halp, hy was 'n kosbare godsman van die EG Kerk, jare terug al in die hemel, maar hy sê hy ry een aand, en hy ry een dag, en hy tussen twee plekke, en so 5:10, sit hy die radio aan, en hy sê in sy hart, hoor hy net hierdie benauwdheid, bid, kom ons sê nou naam vir Dawie, bid vir Dawie,
Hy sê, hy sit die radio af, hy trek van die pad af, en hy sit net daar, hy sê, Heer, ek bid vir Dawie, ek weet nie, Dawie is 'n probleem nie, maar het is op my hart, en het het wakker gemaakt, en ek bid vir Dawie. En hy staat sy kar, en hy weer terug, en sit hem aan, toe sien nie net voorbij, net so na 10. Woensdag aand hulle nog bidure gaan, daai jare kom by mekaar, allemaal kom in, en die ouwens sit, en hy gaan so deur getuig, en hier kom hy by die Dawie, maar hy het heeltemal van Dawie vergeet. Hy kom hier by Dawie, en Dawie sê nie, jy sê uit die getuienis om te deel, hy sê, hy was by die werk, hy is ingenieur, en toe is nou al een draaibank toe, en iets het gebeur, hy moes gaan kyk, en iets gebeur, maar sy das kom uit, en daai draaibank gryp om, en toen hy hem gryp, toe staan die ou langs, en hy slaan daai stopding, hy sê maar, hulle moes met een lemmiekie sy das afsny, so fijn was hy getrek, as hy 1 sekond langer was, sê die manne, het hy sy nek gebreek, en was hy dood. Toen hy help sê vir hom, Dawie, weet jy naast my wat gebeur? Ja, sê nie, kijk, jy moet alles daar, sê ons doodgaan, en sê hulle ons nou, time of death, 10:09. Hy sê, ja nie, hulle moes alles neersit, het was 5:10. Toe doen die haupt geweet, hy moet van bid. God gebruik, mense, ons ore moet oopwees. Vriende, God sorg, maar wie sy hande en sy voete en sy skouers en sy oë op aarde, wie is het, help gou vir my? Sy kinders, is ek en jy. Wie gee tyd en finansies en gaves en diensbaarheid? Wie reik uit, wie besoek, wie bemoedig, wie dra? God doen het nie, hy doen het deur sy kinders. Ek jy moet leer om na Godse stem te luister, ek jy moet leer om vergenoeg te wees met wat ons het, ons moet leer om hierdie Vader te vertrou met alles in ons, en ek sluit af met daai tekst, prachtige tekstvers, ek sê Paulus, ek het geleer om vergenoeg te wees, dit is altyd my deel nie. My laaste gedagte vind, die Hemelse Vader sy arms is altyd oop, vir jou as sy kind, en ons is altyd welkom. Dink aan die gelykenis, Lukas 15, die gelykenis, want hy laat die gelykenis, kom ons begin jy te sê, al maak jy as sy kind droog, sy liefde vir jou bly dieselfde. Al is jy vandag ver van die Here af beweeg, hy bly vir jou lief. Hy bly 'n vader, soos in Lukas 15, wat wag vir sy seun en sy dogter om terug te kom. Sy arms is oop vir sy kinders. Jou duivel sê vir jou, nee, jy het nou te droog gemaakt, jy het nou al te veel keer, nee. Sy arms en sy deur is altyd oop vir jou en my as sy kinders. Hy is die een wat ons troos, hy is die een wat ons na ons met ons pyn naartoe kan gaan, ek kan by hom gaan aflaai, want sy woord sê, hy is die vader van vertroosting, geseend is die God en vader van ons Here Jesus, die vader van ontferming en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, so dat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee God ons self vertroos. Sien jy hoe God het vir ons doen, en dat hy ons baie keer gebruik om dit vir hom te gaan doen? En ek wil afsluit dit te sê, en weet wat, hierdie Vader kan nie wag om jou te sien nie. Ons begin al geldjie spaar, ons sien al so uit om Amerika toe te gaan, en ons ou klein dogtertjie wat nou al 5 maande oud is te gaan vasthou, en haar asempie te reik, en haar te druk. Dit kom, dit is daar, maar het lê nie toekoms, ons sien so uit daarna. Maar nou ook al gaan gebeur. God sien uit vir jou hemelwaarts kom, hy sien uit vir jou huis toekom, vriende. Die Vader wag vir ons, dat jy hart in jou ontstel word, die geloof God geloof in my, in die huis van my Vader is daar baie wonings, ek gaan of jou plek te bereid, ek gaan, dit kom ek jou haal, God sien uit om jou en my daar te ontvang, want dis die Vader wat hy is, die Vader wat hy is. 1 Tes 4, 17, 17, ons allemaal ken, hy sal self neerdaal met die geklank van die bassein, en dan sal ons saam met hom gaan om by hom te wees. Die Here sien uit om ons te sien, sien jy uit om hom te sien, hy is jou Vader, hy geef jou om, sy deur is vir jou oop. Gaan lees die psalms, gaan kyk hoe David met God gepraat het, hy is daar vir jou, praat met hom, bring jou goed na hom toe, maak het seker hy is jou Vader, maak het seker hy is jou Vader. Ek sluit af met die tekstvers, 1 Petrus 1:17, en as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneem of nie persoon oordeel, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap.
En ons weet, beteken hy vrees, dis met achting, teenoor my Vader. Die hemelse Vader, is nie almalse Vader nie. Die hemelse Vader moet jou Vader word, geboorte en aanneming. Die hemelse Vader maak jou deel van 'n baie, baie besondere familie, hy noem dit die kerk van Christus. Die hemelse Vader dissiplineer en tug. Die hemelse Vader sorg en voorsien vir jou en deur jou. Die hemelse Vader se arms en deur is altyd vir jou oop met verwagting. Amen. En ontvang die seën van Here. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met u wees en met u bly. Tot u snap, God in die hemel is jou Vader. Amen.